disa minuta
menan Teresën.
Dhe gjuste nderuar, po vijoj me misionin me rubriken e përditshme radiofonike me nën Terezin në muajt e lindjes e të kalimit të saj në Amshim, pra gusht e shtator. Duke vazhduar me shfletimin e librit jeta ime, sot në emisionin e 18, do të ndalimi të katër cilësi të rëndësishme që si pas të lumës nën Terezes, lypet etiket gjdo motër misionare e dashurisë. Themeli katër cilësive për të cilat do të dëgjojmë është gëzimi, gëzimi i zemrës që pasyrohet në fytyrë të gjdo njërit. E sikur dëgjuam prej fjalëve të së lumës nën Tereze në emisionin e djeshëm, gëzimi është veçori thelbësore e misionarëve të dashurisë. E nën Tereza na tregoi burimin e gëzimit të motrave të saj, misionarëve të dashurisë, duke siguruar edhe të gjithë besimtarët se mund ta gjejnë të njëjtin burim që ajo personalisht e quan gëzimi i motrave të mia, që është Krishti. Po prej motrave të saj, përveç gëzimit e busqeshjes, e lumja nën Terezë kërkonte edhe cilësi tjera pa të cilat nuk mund të vihen në shërbimin e më të varfër ndër të varfër dhe të qëndrojnë në zbatimin e urdhit hynor të dashurisë. Kemi fjalën për një dashuri e përkushtim të pakursyre të pakufizuar ndaj të menjanuarve, ndaj atyre që askush nuk i dohet të gjithë refuzojnë, për pos personave, si që janë motrat e nën Terezës, që të afërmit, të varfrit e të gërbulurit i shikojnë, i afrojnë, i ndihmojnë dhe i duan e pranojnë, pikrisht në dritën e hirit të Jezu Krishtit Zot. Pra, ta dëgjojmë nën Terezën si që fashkruan e librin e saj, jeta ime.
Të gjitha motrave të reja që duan të bëjnë pjesë në kongregatën tonë, u kërkojmë të mësojnë që në çastin e parë ta shndrojnë punën në lutje, ta kryejnë punën për Krishtin. Kjo bën që në zemrat e tyre të rritet dashuria për Jezusin dhe të krijohet mundësia ta zbulojnë Zotin në ndukjen e fytyrave plot dhimbje të varfërve më të varfër, ashtu si e takojnë në ndukjen e bukës në Eukaristi. E reja që dëshiron të hyjë në kongregatën tonë duhet të ketë katër cilësi të nevojshme për të qenë misionare e bamirësisë. Duhet të jetë e shëndosh fizikisht e mendërisht. Duhet të ketë aftësi për të mësuar. Duhet të ketë gjykim të saktë. Duhet të ketë qëllime të drejta. Nëse i ka këto katër cilësi, mund të vijë të shikojë si punojmë, ashtu si u tha Krishti apostujve të tij. Ejani e shikoni. Kush dëshiron vjen në njërën nga shtëpit tona e hyn në lidhje të ngushtë me të varfrit, me njerësit, me motrat, punon me to, lutet me to, jeton me to. Në fund, bindet nëse është kjo rruga në të cilën e thret Zoti.